Tahun 2023, boleh dikatakan semua yang kita lakukan sama ada bekerja ataupun secara peribadi akan melibatkan isu-isu teknologi. Tahukah kita tentang apakah yang sedang berlaku di dalam dunia teknologi, syarikat-syarikat yang berkenaan dengan aplikasi yang kita gunakan harian dan juga isu-isu yang melibatkan penggunaan data, privasi dan sebagainya? Kita akan kupaskan segalanya di Podcast Amanz. Teruskan bersama kita di Podcast Amanz, cari AMANZ di mana-mana sahaja anda mendengar podcast.
Hello, Amanz Podcast kembali lagi dengan GB dan juga Yem. Yem, apa khabar? Sihat ke untuk episode kali ini?
Alhamdulillah, sihat belaka. Aku pun sangat seronok sebab aku dapat confirmation yang aku akan pergi ke Barcelona untuk Mobile World Conference. I know, I'm going to be very busy. Kita pergi dengan kawan kita, Hilal.
Nak kirim apa? Apa yang best? Barcelona?
Culture, I'll give you culture. Nanti bila balik, I'll give you culture. Itu that's happening untuk Mobile World Conference. Untuk jangka masa dekat ni tak ada benda lah. Just Chinese New Year. Aku ada apa nama, saudara yang Chinese, so nak pergi buat yisang dengan dia. Oh, that's another thing. Aku macam perasan this year yisang-yisang punya invitation macam drop gila. I don't know.
Tak banyak, betul. Aku dapat satu je.
Aku dah dapat satu je compared dengan previous tonight, years. In fact, COVID punya period macam tahun lepas banyak gila.
Banyak. Exactly. Is it... So aku pun tak pasti kenapa. Adakah cost cutting ataupun macam ni?
Itulah. Tak tahu. I thought I'm the only one who felt it. Tapi maybe after.
But then tak apa. Plus aku tak dapat banyak limau. Normally aku akan dapat banyak gila limau.
Oh my god, now that you mentioned it, betul lah. Limau tak banyak, pisang pun tak banyak. Tak apa, aku rasa. No, okay, this is my theory. Cost cutting has never been the case. Sebab, you know, businesses, especially Chinese businesses, they don't figure out the concept of cost cutting versus Chinese New Year. They always spend no matter what.
Yes.
The pandemic ke tak pandemic, it's always spending. Okay. But I think it's too close to New Year. Orang baru masuk, lepas tu ada yang staff cuti, apa benda semua. I think all this is happening either this week ataupun maybe after the Chinese New Year happens.
Betul, betul, betul. Aku tak ada benda lain, aku excited untuk bulan 2. Sebab aku bercuti bulan 2 ke Jepun. So aku punya planning semua aku dah tengok ke sana dah. So aku tak sabarlah.
Cerita lah sikit, Jepun ke mana, babe? Where
Alah, jalan? Janganlah, nanti kan lah. Lepas aku balik nanti. Tak apa lah, aku rasa aku akan jadi tourist lah. Aku bukan jadi macam, you know, extreme explorer. Macam kau nak pergi tempat yang macam unik. Tak adalah, aku pergi dengan normal touristy places macam tu je. Aku tak ada ni sangat. Dan macam tu lah. Aku nak tengok culture, aku nak tengok history, aku nak pergi museum. Macam tu je, cuti lah. Anyway, itu plan aku dan juga Yem pergi Barcelona, aku pergi Jepun. Tapi tak clash, jangan risau. Itu yang penting sekali, jangan clash. Okay, tumpuan kita untuk Amanz Podcast pada minggu ini, Yem. Ini yang paling besar sekali aku rasa. Sebab aku memang pengguna Tegar untuk Grab ini. Sebab aku memang, aku agak loyal lah. Kalau benda tu memudahkan aku, yang itu je aku guna. Aku tak cari option lain. Ada orang, dia cari option lain lah untuk diorang lebih banyak dan sebagainya kan. Aku tak boleh guna Foodpanda, aku tak pandai. Aku tak guna apa lagi satu tu? Shopee Food, apa tu? Apalah aku tak guna juga. Sebab aku rasa macam Grab punya ni adalah sangat reliable. Pada akulah personally. Okay, ini beritanya. Grab, dia akan mengubah struktur tambang yang kini semakin, kalau semakin lama disebabkan kesesakan, semakin mahal. Okay, aku baca sikit. Kalau melihat kepada apa yang dimungkul Grab ni sebenarnya, dia mengubah struktur tambang diorang ni, di mana tambang untuk setiap minit menjadi lebih tinggi kalau keadaan itu semakin sesak untuk pemandu. Aku bagi contoh. Apa yang disebut kat sini, kalau tambang baru ni, tambang per minit diubah daripada 20 sen kepada 43 sen, sementara tambang per kilometer pula dikurangkan daripada 70 sen kepada 25 sen. Dia adalah jadual dia macam mana dan sebagainya kan. Ini adalah untuk memberikan kelebihan kepada pemandu-pemandu ni lah, sebab ni lah kalau diorang lalu dan diorang jam, sesak dan sebagainya, more cost lah untuk diorang kan. Especially waktu-waktu puncak. Sebab waktu puncak ni orang akan order banyak. Plus, kalau kita lihat, nanti masuk bulan puasa, kau memang kena order awal gila lah. Ini standard lah, Grab ni siapa yang bujang macam aku ni, tak masak ke apa sahaja. Kau kena order awal, dan aku rasa benda ni memang preparation orang untuk tempoh-tempoh seperti ini, aku rasa. What do you think? Sebab, aku rasa orang bayar benda ni adalah untuk convenient. Orang tak payah keluar dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ridiculous lah harga dia. Dia jadi makin mahal daripada kau macam effort untuk keluar. Cost untuk kau keluar tu lebih murah daripada cost kau beli menggunakan Grab. What do you think, Ian?
Aku, I mean, this is the thing, you know. Food prices have increased at every single level. To a point where even now pun, at this point in juncture pun, yes. Memang, you know, I mean, in fact, there ada table dekat article Aman's ni.
Yes, yes.
Before was 20 sen, now is 43 sen. Tambang per minit. Tambang per kilometer dia drop, okay. Tambang asas dia base sama, tambang minima dia sama. But at the same time, kalau kau tambang per minit, it's considered time as a commodity. It's increased to double. It's wow. It really is a big jump tau. And then aku tak tahu, maybe kita boleh punch in into chat GPT and find out the real cost. But generally speaking, food is very, very expensive. In fact, oh my God, ni aku nak mention satu hal. Aku, okay lah, let me admit lah. Okay, aku nak buat confession, midnight confessions. Aku dulu shop dekat Ben's Grocer. The reason is because it's close to my house and it's good, fresh, everything. And then for the past 6 months or so, aku shopping dekat NSK. Some things I might not get in NSK.
Yeah.
Seperti cili merah, telur ayam, unbelievable lah. Aku tak dapat tau kat NSK. Sebab dia akan letak hilang. Letak hilang.
You know why? Ramai peniaga beli kat situ, borong.
Yes. Yes. Yeah. Bila letak dia hilang, letak hilang, macam mana kau nak ni tau? I mean, you can't fight with the pemborong. Pemborong dah standby lah. Dia ada buyer dia. So if I can't get this type of item, okay fine, then I go to Ben Grocer. But it wasn't until last week di mana aku nampak satu artikel, satu tweet siapan yang menyatakan bahawa kalau korang nak, dia tulis kalau korang nak lawan inflasi dan kalau korang tinggal di KL ataupun berdekatan dengannya, cuba shop dekat Pasar Chowkit. Dan dia pun bagilah poin-poin macam mana apa benda semua. Lepas tu dia cakap lah konsep-konsep yang, you know, he spends about 100 plus ringgit per week untuk bagi makan si-si keluarga, empat anak beranak, termasuk dia sendiri. And then dia ada macam, dia cakap kalau Mak Saleh pun boleh shop dekat sini, kenapa orang KL tak shop kat sini? And then I figured, oh my God, aku tengok kat gambar baru, I'm like, I'm only 2 minutes away bro daripada Chowkit. And I remember masa aku muda dulu, masa aku kecil dulu, mak aku bawa aku pergi shopping dekat Chowkit. But I haven't been shopping at Chowkit for the longest of time tau. Yeah. So, last week, last Saturday, aku ikut tip dia. Aku in fact retweet dekat aku punya ni. Aku ikut tip dia. Aku pergi kat Pasar Chowkit, shopping, and then it was cheap. It was dirt cheap. And it's good. Ya, okay. Semua, bukanlah 100% benda yang aku beli dekat situ. Tapi, you know, macam fresh meat. I might not want to buy at Chowkit. I want to buy at supermarket. Okay lah, that one you go ahead lah. Tapi fruits, banyak bro. Fresh, murah. Sayur, banyak. Fresh, murah. And so on. So, and then you don't shop every day. You shop once a week. So maybe, you know, Chowkit, and then just before balik rumah, you stop by dekat particular supermarket. Let's say NSK dekat Cool City Mall. Aku beli, bab sampai rumah. All in all, I spend about 2-3 hours. I spend about RM200 for 1 week. This is the lowest, the cheapest that I've spent for my family. Eh? And I'm like, okay lah. I think I have to readjust lah juga onto how I spend my groceries.
Aku faham benda ni sebab aku rasa macam okay, kos barang tu memang makin mahal. Satu, kalau view pengguna tu, sebab benda tu makin mahal, kau tak ada choice sangat pun, kau kena beli juga kan, benda ni kau kena consume. Tapi masa yang sama, aku faham juga kenaikan kos ni. Kalau pekerja penghantar ni, diorang ni bekerja lah, diorang pun gaji berdasarkan berapa banyak diorang hantar sebagainya. Cuma aku risau sebab aku takut dia buat macam ni ada loopholes ke tidak. Aku tak sure. So aku nak tahu sebab dia disebabkan kira kalau sesak makin tinggi contohnya kan. I mean, how do you keep track benda-benda macam gini lah.
Yeah, that's why that's why betul. Sebab apa yang kau alluded to is called variable pricing applied by wet market items. And variable pricing on wet market items is actually quite real. Economists have always been arguing about this. But whatever it is, this is still cheaper than ordering Grab. Put it this way lah. Still cheaper. Sebab kalau kau ambil yang Grab yang katalah kebab, apa benda semua, you know, RM9, it's still expensive. Kalau kau put together all the thing, still expensive. Nandos, one whole chicken Nandos, RM90 bro.
Yes.
Nandos, RM90 plus 4 sides. Kau pergi ayam, beli ayam RM12 je, babe.
Yeah.
Ayam bro. Nando's
dan dia pun aku sakit hati pasal aku nak dinner dan aku kadang-kadang most of the time aku malas sebab aku shift pagi kan, so memang aku malas nak keluar dinner, aku order. Dan ada hari-hari yang nafsu aku seperti binatang, aku akan order yang macam, oh aku nak makan benda-benda yang sedap, benda satu lagi once in a while.
Normal
so
lah.
Aku order teppanyaki from Pavilion Bukit Jalil. Mahal, almost 100. Babe, tak sedap. Aku kecewa benda tu. Dan aku tunggu 40 minutes to 15 minutes. Kau geram pula aku rasa.
Tu,
so, aku dah ban.
Dah lah. Apa, psikologi kau time tu kan. Kau nak lahap. Kau nak ni.
Aku nak lahap. Aku dah membayangkan semua. And then, because I mean, I've tasted teppanyaki before. So, aku tahu macam mana rasa dia. Bila sampai, dia tasteless, babe. To a point, aku rasa macam, am I having COVID right now? Aku tak rasa ni. So aku kena add on sedikit benda macam tu. Tapi aku rasa tak worth it lah. So meaning, aku rasa dalam semua benda ni, there is a choice. Meaning, we need more lah benda macam ni. Sekarang ada Grab, ada Foodpanda yang famous lah. Ada Air Asia, apa right ni? Air Asia Food. Air Asia ni, dan juga ada Shopee ni. Shopee ni ada masalah reliable sikit. I don't know lah. Ini personal experience aku.
Yeah.
Lambat. Aku tak tahu orang lain macam mana. But then, aku memang personal ni lambat. But then again, the more the merrier lah. So the more they offer, mungkin akan lebih, harga tu lebih kurang. Tapi ada banyak benda ni beri convenience kepada orang. Ini pilihan terpulang kepada orang ramai lah. Nak keluar ke, nak beli melalui ini ke dan sebagainya kan. So jadinya
but
this is
the best part. Aku bila aku tengok bila aku tengok social media, kadang-kadang aku tengok orang masak tau. Macam Khairul Aming contohnya. Khairul Aming yang ada 3.5 juta.
Aku tiru dekat resepi dia kan?
Yes, aku tiru. Aku tiru bulat-bulat. Sebab dia macam...
Dan jadi.
Dia jadi. I mean, I'm not like trying to make like apa nama Michelin star great dinner. Tak. Aku nak bagi anak aku makan. Itu je. At the reasonable cost. And then because aku control the ingredient, macam semalam aku masak udang. I chose the tiger prawn, bro. Because, you know, it's still cheap. You know, tiger prawn satu piring is $10. And aku belilah 2 piring, RM20. RM20 tiger prawn, 4 anak-anak makan. Lumayan. Cukup. Alright? And then kalau kau tengok dekat social media, all these yang masak-masak ni, yang you see satu TikTok, you can see the likes kan. Contohnya likes is 1,000. The saved is 5,000. So, maknanya orang ramai tengok video-video masak-masak ni and they bookmark it and they save it. So, that means the intention for social media users to come back to that video is there. Sebab macam mana pun kita tengok, how often do you see bookmark ataupun saved video lebih banyak daripada likes, the heart. Right? And only yang videos yang masak-masak ni yang aku tengok that situation happens where saved is more than likes. Kalau kau tengok perempuan, you know, joget-joget yang tak kebra tu memang tinggilah. Dia punya likes tu, I understand. But nobody save.
Engkau lah tu. Yang save
aku,
tu.
Aku observe aja, babe. Jadi,
content purpose.
For content, for research purposes. But the moral of the story is people, ataupun the mood is people want to learn more about how to cook themselves, how to feed themselves well. Because,
Then they realize actually they can do it by themselves lah. Sebab ramai orang kata, oh I don't know how to cook. Memang. It's actually benda tu senang. Dan bila orang ni memudahkan dia, dia tahu.
Look,
dan dia
I don't hold it against Grab for raising the prices. I mean dari segi corporate, of course Grab has been losing market capitalization. That's fine. At the same time, I also don't blame Grab for raising prices. I don't blame teppanyaki for charging 100. I don't blame Nando's for charging 100. Honestly, this is the cost of doing business. But if you don't like paying for this, go away. Feed yourself, and this is how you
cakap,
push down
choice.
Inflation.
Yeah,
that's it.
So again, yeah, betul lah, ada choice lah. Sebab tu macam aku sekarang pun macam on off lah. I supposed to, sebab PT aku okay. I supposed to makan benda yang healthy kan. Bukan healthy, benda-benda yang protein lah. All this ayam rebus lah apa semua. Babe, tekak Melayu lah. Susah sikit lah aku. Ada masa
ayam rebus.
Can you imagine?
Tak. Kan ada ni, ada protein shake. Kau tak beli mudah lah tu.
No, protein shake different itu untuk bulking lah. Semua ni untuk lah losing fat lah, control your fat lah. Benda macam tu lah. Kalau kau makan dekat cafe or I don't know, kalau kau order, kau memang sedekah Allah lah kau punya diet untuk turunkan the fat level tu je. Cerita dia. Tapi tak boleh, kadang-kadang bila kau lapar dan kau order time tu, dia punya nafsu serakah
nafsu,
dan hasutan
bro.
Syaitan
memang
tu.
Memang kau...
Memang kau akan kalah, babe. Bila kau tengok benda lain macam kau batalkan niat untuk makan benda yang tu. Anyway, yeah, again, benda ni choice lah kan. Betul. Apa ni, aku rasa macam langkah Grab ni adalah setidaknya membela. Sebab sebelum ni pun kita pernah dengar, I think tak silap aku Foodpanda sebagainya lah kan. Pemandu-pemandu ni komplain harga tak sesuai dengan usaha diorang lah, ataupun kos diorang sebagainya. So aku rasa ini salah satu effort juga untuk apa Grab. As long as benda tu benefit kepada rider. Sebab babe, kau bawa kereta, kau tengok rider macam mana kan, dalam hujan, dalam panas, hantar makanan, cari duit, it's not easy, you know. So aku rasa macam we should appreciate them more. Dan ini kerja diorang. Dulu kalau masa pandemik, diorang ni kira frontliner. Walaupun masa tu aku pertikaikan juga sebenarnya. Aku suka tanya kawan aku, kenapa frontliner? Yeah. Sebab diorang kerja cari duit kan. Macam tu lah aku rasa. I mean, yelah, pertikaian macam tu lah. But then again, aku rasa as long as benda ni benefit kepada orang ramai, benda ni aku rasa macam baguslah. Again, choice lah untuk orang pengguna-pengguna ni. Boleh beli, boleh masak juga. Kalau family ramai sangat, beli memang mahal. Sekali-sekala tak apa. Lebih masak lah. Macam itulah keadaannya. Okay, itu tumpuan utama kita untuk minggu, untuk episod pada kali ini. Selepas ini, kita kembali dengan apa lagi perkembangan utama yang menjadi tumpuan dalam industri teknologi dan juga digital. Selepas ini.
Tahukah anda di Amans kita menyajikan semua berita-berita penting, bukan sahaja di amans.my mahupun di ringgit.com. Kita juga ada Aksis, Tazkirah, Nextreef, Tajriah, Sukans dan lain-lain lagi. Lawati ke semua laman-laman web kami hari ini.
Kembali semula dalam Amans Podcast, GB dan juga Yem. Okay, Yem, podcast sebelum ni aku dah kata aku benci RFID. Bukan benci, aku tak guna RFID. Mainly because aku tak melalui jalan yang ada tol untuk kerja ataupun untuk jalan. Aku akan make sure jalan tu memang aku, bukanlah make sure, memang jalan-jalan tu entah rezeki aku lakuk memang tak ada tol. Unless orang lain duduk di kawasan-kawasan lain, akan lalu tol. Aku tak sure kau lalu tol ke tidak. Setiap kali kau pergi pejabat, kau ada option kan, boleh lalu, boleh tak lalu kan.
Betul.
Boleh so lalu, ini adalah beritanya. Menteri Kerja Raya berkongsi mengatakan bahawa akan menambah sebanyak 12 lorong RFID lebuh raya sekaligus mengatasi masalah kesesakan di lorong RFID, selain memudahkan lagi pengguna dalam menggunakan pembayaran berasaskan RFID di plaza tol. Okay, aku of course all for it lah. Kalau kau nak buat all out, betul-betul. Jangan sikit-sikit, pasal jam lah apa semua. Soalan aku adalah teknologi itu sendiri. Dia kena betul-betul dan tak boleh ada masalah. Problem dia adalah bukannya satu ataupun dua tol tu. Problem dia bila orang tersangkut. Okay, you can have two laluan saja pun. Tapi kalau benda tu lancar, dia lancar. Pada aku lah, ni based on my observation, I could be wrong eh. Tapi kalau kau letak 12 pun, 12 tu tersangkut juga orang, dia pun problem juga. Macam tu, faham tak maksud aku? So, teknologi tu kena betul-betul. Kalau kau kata pasang kat belah sini, orang standardize kan. Jangan ada orang pasang kat dekat windscreen lah, dekat lampu lah, dekat atas. I don't know. So, aku rasa benda-benda yang macam ni pun kena tengok juga. Bukan hanya menambah lorong lah. What do you think, Yin? You're not using RFID, right?
Aku ni aku ada stiker tu dekat kereta, tapi aku tak pernah pakai, babe. Aku mesti guna touch and go smart tag ataupun just touch and go lah. Sebab berapa kali aku masuk, you know, reverse balik, aku macam tak boleh ni. And then like bila ada keluar satu ni apa statement yang menyatakan apa senarai lokasi plaza tol, penambahan 12 lagi RFID ataupun identifikasi frekuensi radio. What's the point if the technology can't read in one toll booth, you times 12 toll booths, all 12 can't read. Itu je stop the conversation. I don't want to say anything more than this. You just type syarikat RFID, you google it, the first 10 hits are going to be issues on RFID ada kaitan kepentingan politik, question mark. Pengarah bebas kendali RFID menantu somebody, question mark. Access Selangor kontrak. I mean there's like so many things. Netizen bongkar siapa di belakang RFID yang gagal. All these links are there. Now up to you. You wanna believe this kind of conversation lah. Aku sebab kita nak avoid membawang punya konsep. Tetapi the idea here is, if there are so many people talking about these things, let's find out where the truth lies. Because if it's problematic in terms of the company that is doing it, I think we should do something better. There is a new government in place. Ada pentadbiran baru di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada Menteri Pengangkutan baru, Anthony Look sebagainya. Adakah ini masanya untuk kita rombak kembali cara kita memberikan job kepada syarikat-syarikat yang mengendali syarikat belakang Smart Tech, syarikat yang belakang Touch and Go, syarikat yang belakang RFID? Is there a better way of doing it? Because right now, if you ask me, even if you put 20, 30, 50 RFID tolls and nobody wants to use those lanes because orang macam aku takut nak pakai reverse balik-reverse balik, then what's the point? What's the point of pergi balik-pergi balik?
Betul. Aku rasa benda-benda macam tu. Itu again, betul lah, kita on the same page. Maksudnya apa masalah sebenar tu, tu satu. Dan macam aku cakap sebut, point kau sebut kata dia juga, perlu diberikan perhatian juga. Sebab ada banyak perkara yang menyumbang kepada benda ini. Tapi ini good effort lah aku rasa. Mungkin juga ada kajian menunjukkan bahawa kurangnya laluan tu untuk RFID tu menyebabkan kesesakan waktu puncak khususnya. Mungkin ada kawasan-kawasan tertentu yang aku tak pernah lalu. Mungkin itu realiti dia, aku faham. Tapi again, keseluruhan untuk pelaksanaan RFID, aku rasa ada masalah yang belum dapat diselesaikan dengan hanya menambah jumlah lorong tol tersebut. Aku guna, apa, what is it called lah, the touch and go yang kau boleh top up guna handphone tu. Ya, itu pun ada isu juga tu.
Itu pun ada juga. Itu pun ada juga.
Sebab orang tak boleh beli kad tu.
Yeah, exactly. The card is impossible to be bought because the by the way, Touch and Go ada baru punya launch. Aku pun tak ingat apa benda.
Cakap dia set.
It's a Visa card apa benda entah. It's a launch. Okay, aku dapat. Launch of Touch and Go e-wallet Visa card. So, how is this different from the regular NFC cards that we have or debit card, credit card?
Oh, aku cuba lagi.
I don't know, whatever lah, whatever. As long as the thing works. Tapi kalau macam aku ni, aku tak pernah siap tukar aku punya Touch and Go card. Itu je lah dia salah satunya Touch and Go card yang aku pakai sampai berapa tahun dah.
Oh, aku ada banyak Touch and Go card sebab mainly because aku dapat free kat event dulu kan. Orang banyak bagi power gift kan.
I see.
Lepas tu aku ada banyak gila. Lepas tu after that aku pindah ke penggunaan IC aku sebab ada Touch and Go. Senang. Tak ada isu. Tapi sekarang I just found out that aku punya IC tu, dia punya Touch and Go dah expired. Dekat IC tu. Yeah. So apparently aku kena renew IC aku. Dia kata lah, masa tu aku perasan sebab aku nak top up train. Yeah. So train tak silap aku. So aku macam, oh okay, takkanlah benda ni aku nak tukar IC aku semata-mata benda ni. Tapi itulah orang tu kata, mungkin betul, mungkin salah, aku tak pasti. Tapi since aku dah guna Touch and Go yang baru ni, senanglah sebab aku boleh top up guna handphone je dan aku boleh check baki anytime aku nak. Yeah. Dan aku beli benda ni sebelum benda ni jadi hype tau. Sebelum orang ramai beli. Sebab tu aku bila orang tanya, aku cakap, aku dah beli lama dah masa baru keluar. Okay. Tak ada orang nak beli begitu masa tu. Aku dah beli dah. Sebab aku rasa macam, aku tak nak, aku beli sebab aku rasa macam, oh macam menarik idea ni. Aku beli je lah, simply beli. So best lah macam tu. So again, aku rasa benda ni kalau melihat gambaran keseluruhan, bagus untuk orang ramai, tapi kena tengok lebih banyak lagi solusi kepada benda ni. Call better check solution ni sebelum orang ramai minta hapuskan tol, tak mampu pula kan. So kena mudahkan lah orang orang ramai lalui benda tu. Sebab negara lain, banyak kali kita sebut Singapura lah apa semua. Aku sure banyak negara lain juga dalam laksanakan benda yang sama. Tak perlu dah tol-tol yang macam ini. Macam mana boleh mudahkan dan juga teknologi. Teknologi sepatutnya memudahkan lah. Janganlah teknologi dah menyusahkan orang pula kan. Aku always pesan benda tu dan juga fikir benda tu. Kalau benda tu menyusahkan orang, teknologi tu dia tak menyelesaikan masalah. Kalau dia memudahkan orang, maksudnya lancar semua highway, tak ada kesesakan apa semua, settle. Benda ni kena lihat jugalah dalam konteks untuk memudahkan orang ramai sebagai pengguna tol. Okay, itu aku rasa dua tumpuan yang besar lah aku rasa. Yang ramai orang berkatakan sebenarnya kat SOCMAT pun benda sini. Lana kalau pasal RFID ni non-stop issue babe. Dia akan bincang all the time kat SOCMAT. Dan ramai orang bincang dan ramai orang lalui apa semua. Dan aku memang gelak je kalau aku tengok orang RFID kena masuk keluar daripada tol tu. Aku memang gelak sebab aku memang guna tak cenggu. Aku don't see myself pakai benda ni lagi. Okay. Dua tu tumpuannya, kita berhenti seketika. Selepas ni ada benda yang aku rasa sangat menarik, ChatGPT ni. Kau memang terer buat pada Yip. Aku cuma nak lihat kepada impactnya kepada industri tertentu yang mana ini telah pun disuarakan. Sebab benda ni baru. Apabila baru, ada banyak potensi-potensi dia ataupun ancaman kepada dia. Sebab remember aku pernah tanya kau dulu episod sebelum ni, ChatGPT ataupun benda ni, AI ni, industri apa yang terkesan? Itu yang kita akan bincangkan. selepas ini dalam segmen Teman Amans.
Tahun 2023, boleh dikatakan semua yang kita lakukan sama ada bekerja ataupun secara peribadi akan melibatkan isu-isu teknologi. Tahukah kita tentang apakah yang sedang berlaku di dalam dunia teknologi, syarikat-syarikat yang berkenaan dengan aplikasi yang kita gunakan harian dan juga isu-isu yang melibatkan penggunaan data, privasi dan sebagainya? Kita akan kupaskan segalanya di Podcast Amans. Teruskan bersama kita di Podcast Amans, cari AMANZ di mana-mana sahaja anda mendengar podcast.
Okey, Amans Podcast kembali, JP dan Yem. Dalam segmen Teman Amans ini, ini menjadi diskusi kawan-kawan kita, Yem, pendengar-pendengar kita berkaitan dengan ChatGPT. ChatGPT berbayar untuk menghasilkan karangan lebih panjang sedang dipertimbangkan oleh OpenAI. Ini maksudnya, kalau aku nak membawa konteks diskusi ini kepada impak ni kepada industri pendidikan lah.
Okey.
Okey. Macam mana kita untuk melihat benda ni? Sebab benda ni mempermudahkan orang. Sebelum ni, okay, aku bagi gambaran. Sebelum ni, apabila YouTube wujud, macam-macam cara wujud, apa namanya, vocabulary, stop vocabulary, apa namanya, ada satu website ni. Basically, kau boleh check lah kau punya spelling dan juga grammar. Grammar ni semua betul ke tidak, semua kau boleh check. So, meaning, kau boleh bayar sikit, tak mahal pun. Dan kau akan dapat perfect essay untuk kau buat. Tapi itu kau boleh buat sendiri. Sekarang ni ada idea yang berbayar untuk buat karangan versi panjang. What do you think? What with, macam mana ini memberi kesan kepada pendidikan? Ataupun, macam mana sektor pendidikan harus adapt kepada perubahan seperti ini? Sebab, aku tak tahu sampai bila kau boleh in denial dengan perubahan teknologi ini. But aku pun tak sure macam mana kau boleh adapt dengan kesesuaian silibus dia ada. Yeah.
I think dia macam ni, okay. So we fall back to that statement yang kita cakap dalam episode sebelum ni. You won't be replaced by AI. You would be replaced by a human being who knows how to use the AI. So the same concept as this. Dalam track pembelajaran kita, kita patut ada dua benda. First is yang pengguna pakai AI, dan second is the coders and the software engineers that will build the AI even further. New AIs, I mean. So, bila kau tengok these two streams, these are the two streams that are going to be on different paths altogether. Because the first path, which is pengguna AI, we cannot lagi ajar, you know, oh, this is, you know, Mesopotamian age, this is what Mark Twain said, this is, it's too late already. Now you have to move on to how do you apply the knowledge that has been garnered by artificial intelligence like ChatGPT. You have to move forward. Sebab kalau tak, itu yang jadinya sekolah dekat Amerika Syarikat, dia ban penggunaan ChatGPT dalam menjawab soalan peperiksaan. Sebab if you have to ban people from using jawab soalan peperiksaan tu, maknanya jawab apa peperiksaan itu sudah dah outdated. Dia dah expired. Dia dah tak boleh pakai dah.
Relevant.
Dah tak relevant. Okay? So you have to ask questions on how do you use applications on newfound knowledge. Itu satu. Untuk yang the track on software engineers and coders and developers on trying to build better AI, with or without ChatGPT, they have to learn how to code better and how to use AI better and so on. So they are on the most different paths right now. So the concept of STEM, science, tech, science, technology, engineering, and maths, is now further redefined as using AI or creating AI. Because if you use AI, everything under the sun is now that. No longer STEM ataupun macam kita dulu belajar apa bidang sastra dan juga bidang
science.
It's no longer applicable because dan juga bidang sains now selepuk as one. Betul. And that's how you approach this whole concept ataupun this soalan on ChatGPT berbayar dalam menghasilkan karangan yang lebih panjang. How do you make use of this? This
is the thing is that masalahnya adalah semua benda ini adalah dia orang ni berpandukan, tak semua tapi cikgu-cikgu ni dia banyak berorientasikan kepada apa dasar yang kau letakkan, sebab memang again autonomy itu tidak wujud, kau tak practice dengan memberi autonomy kepada dia orang. Jadi kalaupun dia orang boleh sekreatif seperti cikgu English aku dulu masa sekolah, dia tak boleh lebih-lebih sebab dia ada syllabus yang perlu dia patuhi. Sebagai contohlah, itu baru peringkat sekolah. Universiti pun benda yang sama. So aku rasa ni berbalik kepada macam mana membuat dasar itu sendiri memahami benda ni dan kepentingan benda ni, disebabkan kalau stakeholders dia ramai nak kena engage untuk ubah. Aku tak cakaplah dalam konteks Malaysia, mungkin negara dunia pun berdepan dengan situasi yang sama dalam banyak negara dunia. Tapi slowly lah, you have to start somewhere. Masa aku berbual dengan dua orang lecturer dari Universiti Awam ni, reality lah. Dia of course lecturer, dia cakap pasal student lah. Oh, student macam ni. One of the things yang dia cakap dengan aku adalah student ni asyik ber-TikTok, asyik bercakap pasal TikTok dekat dalam kelas. TikTok macam inilah, dan dia ajar the lecturer macam mana TikTok berfungsi apa semua. Lepas tu dia rasa macam rimas. Aku rasa macam bila instead of course rimas, how about kau incorporate minat dia orang dalam kau punya cara pengajaran kau. Meaning kalau kau ajar dia buat pelaporan ke apa ke, kau include lah sekali. Maybe assignment tu dalam bentuk TikTok penghasilan dia. You see, benda-benda macam ini dia akan memberikan benda yang ilmu tu pada benda talking yang budak, the student minat. Faham tak maksud
aku? Faham, memang faham 100%. And masa aku interview Samuel Isaiah, dia ni cikgu top 10 dunia. Dia kata, on top of all the things that needs to be done in terms of education, at least in Malaysia, is to decentralize teaching. Exactly what you're talking about.
Yes.
Sebab dia kata, how can the Kementerian Pendidikan yang duduk dekat Putrajaya knows what is relevant to the student in PJ and knows what the relevant the student is in, say, Bak Kelalan ataupun, you know, Sri Gading ataupun Sri Aman. Is these are four different areas. Correct. That the only person who knows what's happening at the on the ground are the teachers themselves.
Correct.
Jadi kalau kita nak decentralize teaching tu lagi elok.
Yeah.
And by the way, this whole concept of skema jawapan, dia dah tak wujud dah. There's no such thing as skema jawapan.
Yeah.
Anymore. Budak lagi pandai daripada cikgu. Bila kita nak hadapi reality ni, budak lagi pandai daripada cikgu. That is the reality. Sebab kalau dari segi fakta, I think a child can get the fakta faster than the adult.
Yeah, betul.
The question is, how do you use those facts? What is the relevancy of it? How do you apply it? What is the wisdom behind using those kind of information? Yeah. Itu different. Itu memang hanya orang yang lebih berumur, yang lebih berpengetahuan boleh memberikan lebih meaning to the information that is gotten.
Yeah.
That is that is kekurangan. Yeah. Tapi kalau dari segi fakta, contohnya tarikh whatever the, you know, Battle of Waterloo ataupun tarikh Zheng He lalu
kat Melaka. History,
itu no point. Itu kejap je budak dapat. Betul. What's next? Apa impak dia Zheng He dengan bala tentera dia bawa armada lalu kat Melaka? What's the point? You know, Hang Lipo and all this. So that is the implication of
betul lah. Aku rasa betul. Again, decentralized ni dan juga memberikan sedikit autonomi, bukanlah penuh pun, sedikit autonomi kepada pihak-pihak ni supaya dia lebih faham. So maksudnya dalam isu ChatGPT dan sehinggalah kepada bawah-bawah ni, aku rasa gambaran ni yang memberikan adalah kalau kau berikan dia orang peluang, opportunity untuk benda ni, dia akan cepat. Sebab akhirnya cikgu ni bukan setahun dua di situ, dia orang cukup faham reality. Dulu Yim, aku belajar English di sekolah, cikgu aku ni ma'am nama dia kan, kita panggil dia ma'am. Dia punya ajar adalah satu-satunya cikgu ketika tu, as far as I can remember, yang berbeza dengan cikgu-cikgu yang lain. Cikgu-cikgu lain memang textbook dalam kelas apa semua, dia tak. Dia tahu budak ni semua budak Felda, tak pandai English. So apa dia buat adalah, dia bawa buku literature, dulu aku belajar The Pearl. Dia bawa literature tu, tak payah nak susah-susah payah hafal cerita ni. Semua orang akan tahu cerita ni dengan hanya buat satu pementasan saja. Kita buat teater. Satu sekolah faham The Pearl tu. Semua student tengok. So dia cakap tak perlu semua orang masuk kelas untuk baca. So semua orang boleh jawab literature masa exam disebabkan oleh pementasan teater. You see, this kind of creativity, you know, yang actually menyelesaikan isu-isu yang dihadapi oleh student. Budak yang tak pandai English, kau cari cara lain. Benda macam tu. Luckily, masa tu cikgu besar lah, guru besar, dia bagi chance kepada cikgu ni untuk cuba benda-benda yang macam ni, yang masa tu ekstrim lah kiranya. Ekstrim sikit daripada cara biasa dalam kelas, buka buku. It's good sometimes, tapi dalam certain cases tak berkesan. So again, aku rasa dia membawa kepada isu-isu macam inilah dalam sistem pendidikan kita. So banyak benda kita perlu perhatikan, banyak kelemahan. Bukan saja kat Malaysia lah, aku rasa banyak negara juga. Tapi we have to start somewhere. We really have to start somewhere.
Okay, before we end this segment, read John Steinbeck, The Pearl, It's written in the late 40s after the World War II. It's a very good book. Your statement, The Pearl, too, is just brought back memories. Betul lah.
Yeah.
It's a good literature.
Did you
book.
Learn about The Pearl masa kat sekolah?
Yeah,
ke tak?
Of course. Yeah.
You did? Okay.
Ah, I did. Tapi tak adalah pementasan teater. Tapi...
Yeah. You aku see, buat dulu.
Aku belajar dekat. Aku belajar dekat Johor Bahru. Everybody, not like everybody. Yeah. A lot of people speak English there, so it's different. Walaupun kami dua-dua Johor, but JB beza dengan Felda.
Betul, betul.
But the cikgu aku, Mr. Tan. By the way, inilah dia. Mendiang Mr. Tan, cikgu kepada cikgu BM aku, cikgu Zamri. Cikgu Zamri is 20 years his junior. So by the time it was my time, Mr. Tan at that time dah 50 years old. Cikgu Zamri 30 years old. Both of them teach me language, literature. But the way they teach me is very different from say the rest of Malaysia. I think we should
betul,
be centralized balik lah. Betul lah. Okay lah.
So isu dia besar lah. Conversation dia besar. Bukan hanya melihat kepada kesan yang secara benda macam tu. Masalah sedia ada pun kena selesaikan. Autonomy ni kena bagi sikit lah. Sebab creativity tu akan memberikan jaminan kepada macam mana mendidik. Student kita makin lebih pandai daripada cikgu-cikgu ni. Seperti yang Yem sebutkan. You have kids. I'm sure you know reality sebenar macam mana. Dan aku rasa benda ni perlu cepat. Start somewhere. Itu antara bualan teman Aman dan juga menjadikan fokus kita juga untuk kali ini. I'm sure benda ni akan diskusi ni akan lebih panjang. ChatGPT akan banyak lagi isu-isu akan timbul daripada benda ni. Aku rasa sangat menarik sebab dia jadi reality check kepada banyak perkara yang kita akhirnya faham. Okay, ni ada masalah kita sini, kelompongan sini. Macam mana kita nak react dari kelompongan tu, itu paling penting sekali. Aku rasa penting lah reality check ni. Okay, kita berhenti rehat sekali lagi. Selepas ini dalam segmen ramalan untuk kita membawakan produk kesukaan Ibrahim Sani, MacBook, berkaitan dengan M2 dia, chip dia ni. Selepas ini.
Tahukah anda di Amans kita menyajikan semua berita-berita penting? Bukan sahaja di amans.my mahupun di ringgit.com. Kita juga ada Aksis, Tazkirah, Next Reef, Tajriah, Sukans dan lain-lain lagi. Lawati ke semua laman-laman web kami hari ini.
Kembali dalam Aman Podcast bersama JB dan juga Yem. Ini adalah berkaitan dengan pelancaran MacBook Pro dengan chip M2 Pro Max mungkin ditunda ke separuh pertama 2023. Separuh pertama ni 3 bulan pertama lah. 6 bulan pertama lah 2023. Aku baca sikit, kalau kita lihat siri komputer riba Apple MacBook Pro yang dikuasakan oleh chip pemprosesan Apple M2 Pro Max ini sepatutnya untuk jadi diperlihatkan pada penghujung tahun lepas. Tapi menurut laporan-laporan ini yang juga dipetik oleh amans.my, ini mungkin akan ditunda ke separuh pertama 2023. Sekarang kita dah Januari, maksudnya mungkin Januari ini ataupun mungkin bulan 6 nanti, kan? Tak tahu bila. So Digi Times melaporkan bahawa pelancaran produk tersebut yang sepatutnya diumumkan dan dijadualkan pada hujung tahun lepas tidak kesampaian dan juga ditundakan kepada separuh pertama. Dan pihak Bloomberg juga menyatakan bahawa komputer riba tersebut hanya akan diperlihatkan kepada pada pertengahan tahun ini, berkemungkinan sewaktu acara WWDC yang mana komputer riba Apple MacBook Air yang dikuasakan chip pemprosesan Apple M2 diperkenalkan pada tahun lepas. Okey, Yem. Kau akan pergi Barcelona, benda-benda yang bergurau macam ini, dan every time Apple ada product launching dekat Cupertino pun kau akan pergi. So you understand the industry better in terms of pelancaran dan sebagainya. Do you think that benda ni what's happening? Adakah kekurangan chip ataupun chip yang cuba dihasilkan sendiri oleh Apple ini ada masalah, ataupun ini hanya strategi untuk marketing saja? Mungkin pertengahan tahun depan it's a better.
No, there's no such thing as a marketing ploy ke apa ke. Ni baru kau tahu Apple betapa susahnya nak buat chip. Ini is the story. Kau ingat senang nak buat chip? Susah. And Apple, I'm sure, has factored that in. And I'm sure they have factored this risk as a big risk when they started off doing M2 and M1 chip lah. Masa diorang kill Intel. And now the risk is materializing and they can't mitigate this out. Bila kau launch something macam M2 last year and you know, you launch it in, I don't know when, tahap apa, October ke September. And you say that, you know, arrival in fall, this summer, ataupun, you know, winter. And tengok-tengok, 1 year later pun belum siap lagi. And then, by the way, this year, dia nak launch a new one. Maybe M3. Tapi macam mana, babe? Kau nak sembang kencang M3? Babe, M2 pun kau tak dapat deliver, M3 macam mana? Okay? it's very, very damaging tau. So supply chain and supply lines is going to be the big problem for Apple. Tim Cook menjadi CEO Apple hanya sebab kepandaian dia mengoperasikan supply chain Apple. And Steve Jobs is a visionary, he's great, apa semua. But everybody knows Steve Jobs can't deal with supply chain at all. He's not that guy. He's not that guy yang meticulous, you know, cross the T, dot the I. You know, he's not that guy. Tim Cook is that guy. Okay? And that's why, because of Tim Cook's prowess untuk handle ataupun kendalikan supply chain, dia jadi CEO. And now, in the supply chain itself, it has failed. So I think Tim Cook has to be, in a way, be answerable for this lah. Because this is nothing failure. This is not a failure of design. This is not a failure of marketing. This is a failure of supply chain.
And but then kuasa Apple sebab dia ada pelanggan setia dia. I'm not saying that benda ni akan tu. So regardless of how long ataupun berapa lama kau akan launching, they still have the buyers yang akan beli benda segini.
No, but this is overlapping a new cycle. Because katalah the M2 chip is ready to be shipped out. And then just 2 months down the road, they launch the M3 chip. Then how? Kalau kau pengguna setia, peminat setia Apple sekalipun, kau spend, benda ni bukan murah, babe. RM20,000 punya argument tau. Katalah RM20,000, kau peminat setia.
The price of your laptop? Oh my god. Okay.
Yeah, macam kawan kau tu kan. RM20,000. I'm sure your friend doesn't mind paying RM20,000. But if I tell your friend, hey, if you just wait one more month, just one more month, they're going to launch the M3. What next? I'm sure your friend yang peminat tegar Apple ni pun kena fikir 2-3 kali.
Yalah, it could be diorang nak hypekan pasal M3.
But you think about it this way. You M2 dah siap. Okay, fine. They sell it. Because they launched 1 year ago, then they sell it. Okay, baru sampai today. And then the M3 they announced. Bila pula M3 tu nak sampai? Is it 1 month after they announced?
Yeah.
Or it's going to be the same story? Sampai setahun lebih.
Aku faham benda macam ni. Tapi aku rasa macam average user macam aku yang bukan tech savvy dan aku tak guna untuk editing or whatever apa. Do you think that all this ni market besar tak, orang yang bukan yang guna biasa apa semua ni kan, untuk kalau diorang nak kereta apa semua kan. Do you think that they will go for M3 ataupun M2? Faham tak? Diorang just nak basic je benda tu. As long as benda tu can run, tak ada masalah, tak ada lembab sangat, tak ada lagging, then okay, tak ada masalah. So meaning aku rasa could be, walaupun di launching M2 beberapa bulan M3, dia depend kepada market mana yang orang nak tengok. Kalau orang tu pengguna biasa, tak apalah, M2 boleh cukup dah.
No, this is too much of a wishful thinking. This is Apple we're talking about.
aku cuba nak melihat ada, apa strategi dia.
It's sebab supply chain, macam, it's chip issues, it's not easy making chips. There's nothing else as creating hype ke apa.
Aku rasa macam
they want to make money from each product cycle ni, Najib.
I understand. Aku cuma nak fahamkan untuk sebuah syarikat sebesar Apple yang macam kalah dengan pertarungan gangguan dalam rentai bekalan. Itu aku rasa macam menarik lah untuk aku lihat.
It is gangguan to the maximum degree when it comes to Apple. And by the way, nasib baik is just the M2 chips tau on the MacBook Pro. Kalau all the other products, iPhone for instance, iPad, habis.
Tapi semalam ke bila aku baca yang dia kata, pasal iPhone tidak akan lagi relevant untuk tu, so therefore Apple akan perlu mencari solusi lain. Tapi nanti kita ada bincang juga pasal Apple. Tapi benda tu lah yang aku baca, aku tak ingat lah kat mana artikel semalam aku baca. So aku rasa macam true, sekarang pun macam tak relevant. Cuma aku beli sebab, macam aku beli sebab aku nak transfer senang data tu. Aku tak nak pening-pening. Macam tu lah. So aku user yang macam tu. Ada orang yang memang ada ramai kawan actually dah bertukar kepada Android. Sebab simply because innovation dia lebih terhadapan lah dari segi dan kecepatan inovasi tu. Tapi well, again lah, ni choice orang-orang dan juga iyalah apa yang dia nak sediakan pun kan, lebih banyak sebab benda tu dah tepu. So apa lagi yang diorang ada, itu je lah. Aku rasa kalau kau boleh sediakan bateri boleh tahan 10 hari dengan satu charge, I would buy your phone. Macam tu.
I agree.
Sebab yang lain semua sama.
In fact, the Apple Watch Ultra yang aku tengok orang beli, one of my friend, the Nitty 20 ya. Aku tanya, I don't imagine you to be active sebab dia ni gemuk. Why did you buy the Apple Watch Ultra? Dia kata no because 3 hari tak payah charge. That's the only reason.
Ah, see?
Aku pun macam okay. Aku pula ingat lah. Oh, Apple Watch Ultra sebab kau nak lari 10 km, 100 km, kau nak swim, kau nak dive, kau nak ni. Tak, ada nak beli because battery je sebenarnya.
Oh, okay. Exactly. So sama macam phone aku lah benda macam tu kan. Sebab ni kerja kita requires kita on the phone kan. So macam aku rasa macam kalau ada bateri tahan lama, aku macam let's go for it. Macam itulah. Yeah. Okay. Itu antara ramalan yang kita boleh ramalkan untuk produk Apple. Sudah pasti benda ni adalah ramalan lah. It could be wrong. It could be right. Depends kepada keadaan semasa. Itu berkaitan dengan Apple. Okay. Kita berhenti seketika. Selepas ini nak bercakap tentang True Money. Ini salah satu lagi dompet digital lah. E-wallet lah lebih kurang. Ini adalah berita yang baik dan juga ada berita buruk yang akan disampaikan oleh EM juga selepas ini.
Tahun 2023. Boleh dikatakan semua yang kita lakukan sama ada bekerja ataupun secara peribadi akan melibatkan isu-isu teknologi. Tahukah kita tentang apakah yang sedang berlaku di dalam dunia teknologi, syarikat-syarikat yang berkenaan dengan aplikasi yang kita gunakan harian dan juga isu-isu yang melibatkan penggunaan data, privasi dan sebagainya. Kita akan kupaskan segalanya di Podcast Amans. Teruskan bersama kita di Podcast Amans, cari AMANZ di mana-mana sahaja anda mendengar podcast.
Amans.my kembali, GB dan juga YM. Aku nak mulakan dengan berita baik dulu, YM. Okay, ini aku rasa, I don't know, baiklah, the more the merrier kan dalam industri macam ni. Ini adalah True Money. True Money, penggunaan dompet digital ni kalau terlihat secara lebih meluas sekarang. Aku pergi banyak kedai, semua kedai yang sebelum ni tak ada dah boleh guna. Aku bangga part tu, at least kat Klang Valley lah. Kan belum ada macam ni. Aku balik kampung hari tu dekat Johor, mungkin kawasan yang aku pergi tu belum ada lagi. Tak apa, fine. Dia takes time. Tapi ini adalah True Money telah dilancarkan di Malaysia bagi menambah lebih banyak pilihan aplikasi pembayaran near tunai tanpa tunai di Malaysia, dan ia merupakan sebenarnya dompet digital di bawah kelolaan sebuah anak syarikat Ascent Money Co Limited dengan usaha sama dengan syarikat Sharyon Pokpan Group dan juga Ant Financial Alibaba. Okay, Yen. The more the merrier lah. Aku punya pegangan macam tu. But do you think that the more the merrier ataupun the more lagi hassle ataupun untuk berikan kelebihan kepada pengguna atau macam mana? What do you think?
Aku rasa the more the merrier. Bagi ramai, bagi. Siapa nak buat lagi? Bagi. Buat semua. Buat. You know why? Because there will be natural deaths. That's the point. And remember, aplikasi dompet ni is not like banks. Okay? That's why masa the 90s and the early 2000s when there are amalgamation of banks, itu sanctioned by the government wanted the banks to merge and all this. I get that because you need capital adequacy and all that, but for applications wallet, silakan buatlah kau True Money ke fake money ke lantak janji bagus. Kalau dia punya marketing sales dia agresif ke apa ke, okeylah dia menang lah. Kalau dia agak lame dia kalah lah. Alright, okay. Itu yang baik lah. Buruk for me, same story as Apple tadi, microchip. This happened to me for my second kid. My kid tak boleh issue sebab tak ada chip. Again today, aku dapat anak kedua aku pada tahun 2012. Now dah 2023, 11 years down the road. Kekurangan microchip, pengeluaran kad pengenalan my kid ditangguh 6 bulan. So same story different day. Yeah. So baik buruk lah untuk kali ni.
Okay, aku rasa benda tu kena tengok masalah chip ni besar. Chip is the next big thing untuk dijadikan sebagai senjata peperangan. Kita pernah discusskan sebelum ni. Macam mana untuk menyelesaikan masalah ni. Kalau Malaysia, kena siap sedia lah. This is the way forward untuk kita berdepan dengan perubahan-perubahan seperti ini. Okay, itu sahaja antara tumpuan kita untuk episod pada kali ini. Sudah pasti ada banyak perkara yang boleh kita bincangkan dan juga berikan tumpuan dalam industri digital dan juga industri teknologi. Teman Aman juga boleh hantarlah pandangan, kritikan juga apa yang perlu kita berikan tumpuan dalam industri ini. Kita akan bincangkan GB dan YM. Sekian sahaja episode untuk kali ini. Sign out GB dan juga YM. Bye.
Tahukah anda di Amans kita menyajikan semua berita-berita penting, bukan sahaja di amans.my mahupun di ringgit.com. Kita juga ada Aksis, Tazkirah, Nextreef, Tajriah, Sukans dan lain-lain lagi. Lawati ke semua laman-laman web kami hari ini.